творці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ», і цей рядок з гімну ОУН влучно передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю, бо боротися доводиться зі всім, зі страхами, з упередженнями, зі стигмою, іноді навіть з державою, бо гарантовані послуги часто доводиться буквально виборювати. І саме тому ця програма, в першу чергу, для батьків, які вперше дізнаються про інвалідність своєї дитини, не знають, куди звернутися за допомогою, що правильно робити, щоб допомогти своїй дитині собі. Але сьогодні у нас такий спецвипуск, тому що він по замовленню наших слухачів і слухачок, які просили нас розповісти, як же спілкуватися з сім'ями, де виховують дітей з інвалідністю, і взагалі, як правильно говорити і казати про це. Тому я дуже рада вітати в нашій студії гостей. У нас сьогодні Віталій Сергійчук, директор соціального підприємства «ПОХ Інклюзивно Провітні». Вітаємо вас, пане Віталію.
Вітаємо.
І пані Руслана Цегельська, старша тренерка інклюзивно-провідних. Вітаю.
Вітаю, дуже приємно.
Долаємо стигму.
Про правила поведінки людьми з інвалідністю дуже важливо, напевно, говорити, бо, на жаль, у нас досі зустрічається така стигматизація людей. Навіть ми багато тут говорили з психологами про те, що ставляться з жалем, або навпаки так намагаються щось розповісти, як тобі потрібно себе вести і так далі. Але от про те, як правильно, яка ж ця поведінка повинна бути, щоб вона нікого не образила, щоб ми трималися в рамках. І як завжди, ми починаємо з тезауруса, з тих понять, якими будемо оперувати. Тому от про цю етичну термінологію давайте поговоримо. Звісно, перше, найпростіше, здається, питання, але досі актуальне, на жаль, в нашому суспільстві. Як називати людину з інвалідністю? Чи це єдиний правильний термін? Чи, можливо, є якісь ще аналоги? І теж більше про це, будь ласка.
Ви дуже правильно все сказали. От так саме, власне, як ви говорите, і потрібно називати людей, всіх взагалі.
Тобто, в першу чергу... Не особливі чергу, потреби, да?
Ну, дивіться, людина є зазвалі. Люди, в яких є алергія, може, якась. Угу. Тобто, є хтось вищого росту, хтось нижчого росту, хтось дістає в маршрутці, хтось пригинається. Тобто, може кудись залізти, не може. Стан здоров'я у всіх дуже різний, бо слідкуємо за своїм здоров'ям, то дуже по-різному. Тому, в першу чергу, ми говоримо, що це є людина. На цьому інколи можна зупинятися. Якщо потрібно додати, що в людини є та чи інша форма інвалідності, можна додати людина з інвалідністю. Людина з довгим волоссям, з коротким. Це ознака якась додаткова. Угу. З чим ми так боремося? Так, ми команда з 16-го року і багато людей в країні там, з 91-го. Можливо, навіть хтось боровся раніше, але було важкі часи для боротьби. Про те, що в жодному разі не потрібно ставити це на перше місце. Не потрібно до людини звертатися на іноземне для нас слово invalid, англійською invalid, коли ви щось підключаєте, воно у вас не працює. Такого слова немає в українській мові. З 16-го року воно забрано з усіх нормативно-правових документів, і це була велика, але запізніла наша перемога. Ми перестали називати людей таким матом, на в першу чергу. Тобто це не є в першу чергу те, що визначає людину. Вона залишається чоловіком, жінкою, фахівцем, фахівчиною, має якусь спеціальність, роботу, хобі, не знаю. Що ім'я. Завгодно. Ім'я в кінці кінців може мати. Перша в кінці кінців. Але в жодному разі це не є перше, що визначає людину. Це її додаткова ознака. Це такий загальний опис, чому людина, а потім будь-які інші характеристики.
І це насправді здається наче просто, але тут дуже треба змінити цю парадигму в своїй голові, тому що це називається людиноцентрична мова. І коли ми для себе, це не просто слова, це не слова, які треба нарешті запам'ятати, вивчити, це собі в голові змінити, що перед нами людина. І це найважливіше. І далі тоді ти вже не згадуєш, а як я скажу в цій ситуації, в іншій, а може, ой, а може вона якась така чи не така, і я її не знаю. Ні, це людина перш за все. Все інше, воно додається, знову ж таки, як сказав Віталій, лише за потреби. Ми не згадуємо просто в розмові точно, що ой, ти ж людина з інвалідністю перш за все. Ні, абсолютно ні.
Супер, тут єдине, що запитаю так уточнююче, часто до батьків, які... на майданчику, наприклад, з дітьми, які якісь не такі, от прямо так і питають, а що з дитиною? От що з нею? Як ви вважаєте, чи треба казати от малознайомим людям, що це дитина з інвалідністю, чи можна це, що це не важливо, якщо ми говоримо про людину як таку, чи можна якось інакше це описати? Бо це важливо, багато хто у нас питав про це, багато батьків реагують доволі різко на це, бо дійсно чужі люди лізуть не туди, куди треба. Але таке у нас поки суспільство, на жаль, здебільшого. Як реагувати батькам?
Це правильний висновок. Я не є батьком. У нас в команді є багато батьків дітей з інвалідністю. Ми якраз про це спілкувалися, коли дійшли до вас. Як їм особисто, хтось стоїчно, філософськи каже, що коли питають, що з дитиною не так, або як, що це з дитиною, відповідають, що дитина бавиться, або дитина, ну, відпочиває, в неї канікули літні. Ну, тобто, говорять про якісь такі очевидні далекі речі, переводять розмову, відходять. Читати лекції кожній зустрічній людині, якщо у вас є купа сил, ви виспались, то, будь ласка, зробіть зауваження, проговоріть людям все на світі. Але в більшості випадків, якщо ви переводите розмову, ця розмова, ну, ніхто не допитує другий, третій раз, так я щось не зрозуміла чи не зрозуміла, що все-таки там. Ніхто не переуточнює. Якщо ви переводите розмову і спокійно до цього відноситесь, то і людина дзеркально теж буде менш цікавитись наступного разу, що саме з дитиною відбувається, звідки це така цікавість?
Проте, я би тут зауважила, дуже важливо не прикрашати, не змінювати цю історію. Наприклад, для дітей, як це часто відбувається, якраз у нас таких історій дуже багато з особистого досвіду, з дитячих майданчиків. Коли граються діти разом, дітям взагалі, перш за все, немає різниці абсолютно. Діти, навпаки, бачать в цьому суперсилу. І да, якщо там у дитини, наприклад, незряча, інша, навпаки, бачить, і вони можуть завжди порозумітися, знайти спільну мову. Але далі стає проблема якраз через комунікацію батьків. І коли дитина запитує, наприклад, а що це у хлопця за палиця, яка є тростиною якраз для людини з порушенням зору, і в нас є історія життя, коли мама відходить і тихенько каже, не хвилюйся, це міношукач. І вже почувши це, звісно, ми прокоментували, дали відповідь, що ні, це не міношукач, це тростина, яка допомагає орієнтуватися хлопчику, який має тотальну втрату зору. І отут дуже важливо ці поняття не їх не звідозмінювати, проговорювати, пояснювати, що з дитиною, чому так, але знову ж таки не з додаванням та жалю, ой, бідненький, він це не може, ні, а просто показуючи, що світ буває абсолютно різний, є різні діти і всі разом можуть існувати, і в цьому є прекрасно. Тому, звісно, якщо є сили, і це буде прекрасно це пояснити, тому що, ну, в інакшому випадку воно десь перекрутиться і піде трішки не так, і будуть казати, що на цьому майданчику є хтось такий, і ще й говорити не хоче, тому класно. Але, знову ж таки, якщо немає сил, то це зрозуміло, і це нормально, і перевести розмову теж це абсолютно правильний варіант.
І, якщо дозволите, трошки доповню, що ми проводимо навчання, як взаємодіяти, як надавати послуги людям з інвалідністю, вже багато років, багато тисяч людей проговорили, і стандартна така реакція людей після того, як вони почули від нас виклад матеріалу, вони кажуть, слухайте, це треба розповісти моїм дітям. І ми кажемо, чесно кажучи, можливо, навпаки, ви от підійдіть до своєї дитини 2, 3, 4, 5 років, яка повзаємодіяла з людиною, яка нічого не бачить, чи з людиною, якої немає ноги. Прослідкуйте за реакцією. Це буде природня, базова реакція – окей. Так само, як дитинка, якщо побачить когось, хто спілкується французькою мовою десь, вона каже, я говорю так, ти говориш так, окей. Тобто людина пізнає світ. Це вже коли вона дійсно, я кажу, Руслана, підходить до батьків і каже, слухайте, я там побавилася з дитиною, яка нічого не бачить, то мама вже там накидує, що ах, це не просто дитина, яка нічого не бачить. Це значить така сім'я, це значить така дитина, це тут-ту-ту-ту-ту. Тобто це вже додаткова реакція батьків. Тому, якщо у вас є питання, як дивитися, як взаємодіяти з людьми з інвалідністю, і у вас є діти маленькі, подивіться, як ваші діти це роблять. Бо це природня реакція, яка потім викривлюється суспільством і надбудованими речами.
Або пройдіть тренінг в інклюзивно провідних.
Точно
буде.
Не тільки.
Але, знаєте, завжди, коли питають, як поводити, як комунікувати з людьми з інвалідністю, всі все одно забувають, що на першому місці йде людина. Тому, як ви взаємодієте з будь-якою іншою людиною, ви так само і взаємодієте з людиною, у якої є інвалідність.
Правила поваги. Тут головне, да, пам'ятати про те, що ми всі люди, і поводься так, як хотів би, щоб поводились з тобою. Абсолютно. Це такі примітивні речі, але їх чомусь доводиться часто проговорювати. Якраз от нам був запит від наших слухачів про те, як багато людей, коли дізнаються, що от у твоїх друзів, у дитини виявили якісь хвороби, не знають, як себе поводити. І я хотіла саме вам теж перенаправити це питання. А яка повинна бути ця комунікація? Бо для мене все просто. Запитай у друзів, у близьких, запитай, як, чим ти можеш бути корисний, наприклад, або запитай сам про правила, які встановлюють батьки тепер, бо їхнє життя повністю змінилось, наприклад. І, відповідно, поводь себе. Але, можливо, у вас, як у фахівців, інше ставлення до цього. Що, як будувати цю комунікацію, коли ти дізнаєшся, що от у твоїх близьких тепер буде нове, абсолютно інше життя?
Ви дуже чудово почали відповідати на це питання. Тут дійсно немає нічого складного. І ви говорите, ви про правильні речі говорите, що потрібно... Є дві таких рамки. Перше, не варто применшувати досвід людини. Типу, там.
Мій заговорив, я заговорив 5 років.
Подумаєш.
І твій заговорить, хоча у нього там інше.
Твій, твоя, ти. Можливо, якщо це доросла людина, яка набула інвалідність, це там, та нічого страшного, це взагалі симон, люди стають. Людина щодня стикається з величезною кількістю побутових питань, доросла людина, або дитина. Але це спосіб життя, а не причина жаліти її. Тобто, є люди там з заможних сімей, є люди з менш заможних сімей. В них різні побутові проблеми. В тих і в тих. Ніхто ніколи не задається питаннями: «Боже, ти ж, в тебе хто? Батьки? Лік?» ніхто ж так не говорить. І тому, відповідно, ви не зважаєте на те, як людина там складно і не складно. І це ж дуже теж... Питання відрізняється від людини до людини, на що їй складно, що їй не складно. Тому ви ніяких висновків таких для себе не робите, чи це складно, чи не складно. Ви точно запитуєте, чим я можу бути корисний, розумієте, що і не применшуєте те, що в людини є інший спосіб виконання тих чи інших завдань. Це такі від мене, я думаю, що якщо щось згадаю, доповню. Руслан, що скажеш?
Знову ж таки, ви проговорили слово комунікація, і вона важлива. Але часто стається ступор, от після ось цього першого запитання, чим я можу допомогти, і людина каже... Нічим, все окей. І це скаже кожен з нас, незалежно від того, да, там, яка ситуація сталася. Ми не вміємо просити про допомогу, ми не знаємо, як відповідати на це запитання. Відповідно, людині, яка запропонувала, треба бути першочергово готовим бути, почути ось цю першу негативну відповідь нічим. І не закритися після цього. Запропонувати ще раз. Проговорити, що я поруч, я можу допомогти. Можна навіть виділити, одразу проговорити. Я можу, у мене є п'ятниця вечір, я можу посидіти з дитиною, можу сходити в магазин, можемо сходити на каву. Запропонувати варіанти, які допоможуть, які якраз будуть тим, що людина, вони наче здаються простими дуже, але навіть їх дуже важко попросити. Незручно сказати, мені хочеться випити кави просто так, да? Як ти можеш хочеш пити каву, якщо у тебе дитина там, да, зараз у тебе на руках, і ти не можеш нічого зробити. І людям, правда, батькам, особливо батькам, у яких щойно народилась дитина, це важко. І важко і просити про допомогу, і важко з цим всім справлятися. Тому вже можна ось тут підкласти, дати цей варіант, в чому можна допомогти. Тому ось ця, навіть більше, це сформувати ось цю впевненість, що не є лише якась людина, яка може іноді спитати, а є точно, до кого можна звернутися і це зробити. І я би це таким виділяла як основним, прям наполегливо пропонувати і допомагати.
Супер, бо да, спілкування, правильні питання, комунікація – це важливо, і проговорювання цих моментів важливо. І саме про ці правила того, як правильно спілкуватися з людиною, у якої є інвалідність.
А ще?
Що доречно, що недоречно, да, от якщо про це теж давайте поговоримо, можливо, там при знайомстві, якщо ти не умовно близький друг, да, який може провести цю, ну, прям наполегливо щось говорити і ні, або ні. А от людина, з якою там у тебе такі не дуже тісні стосунки, які тут такі загальні правила для всіх.
По загальним правилам для всіх, по-перше, завжди комунікувати треба з людиною, а не з супроводжуючим, який, якщо справа зліва від людини знаходиться. Тобто, якщо людина з кимось іде, наприклад, часто, ну, ви пересуваєтесь Україною, я думаю, що у вас є, немає якихось ідей про тотальну безбар'єрність. Тобто тут, щоб пересуватися, особливо перший раз після набуття інвалідності, якщо ми говоримо про дорослих людей, тут потрібна буде підтримка, допомога, купа всього, бар'єрів, ям і всього на світі. Відповідно, часто з людини буде супроводжуючий. Ви точно не говорите про неї, про людину в третьому обличчі. Тобто ви не кажете, передайте йому, передайте їй. Ну, це неправильно, і цього робити не потрібно, говорити напряму. Говорячи напряму, ви для себе повинні розуміти, що не всі люди бачать чудово, чують чудово, можуть пригнути, залізти кудись і так далі. Тому коли ви гуляєте з людиною, йдете, коли ви щось кажете людині, ви бачите, що є несприйняття інформації, ви завжди, ми говоримо зараз про дорослих людей, ви завжди можете запитати, як тобі краще сприймати інформацію. Де тобі краще йти, справа чи зліва? У мене є купа колег, хороших друзів, які отримали звукові травми під час бойових дій, і хтось, хто вже пройшов собі розуміння цього, він каже, так, ставай зліва, праве вухо відсутнє. А хтось так необережно повертає голову лівим вухом до мене, щоб мене чути. Я коли це помічаю, я кажу, так, давай я стану з іншої сторони. Тобто ви таких багато є елементів, які потрібно помічати, розуміти, що навколо вас не якісь однакові комунізмом випущені організми, а це все-таки всі різні люди в різних умовах, за різних обставин проживають.
А тому... до дитини теж звертатися напряму? Чи спочатку у батьків запитати? Чи...
Обов'язково. Тільки напряму, це людина так само. Але це не завжди найбільший біль, насправді, бо дітей і, на жаль, тут буде звернення і до батьків теж. Самі батьки часто не дають дитині сказати слово, бо не може. І от тут стається злам великий, коли там я завжди звертаюся до людини, до дитини, а відповідають швидше батьки, не встигає відповісти дитина. І це боляче, бо дитину все, її взяли, обрубали, і вже далі немає сенсу, що говорити. Ну, тому що все, людина з неї вже відповіли, мама, бабуся, будь-хто, хто є поруч, супроводжуючий. Ні. Спілкуватися обов'язково з дитиною. Не може дитина сказати, це видно по очам, дитина почує все одно. Навіть якщо вам здається, дитина не розуміє вас зовсім, це неправда. Дитина відчуває вашу енергію, дитина відчуває, що ви звертаєтесь до неї. Завжди є альтернативні способи комунікації. Не завжди людина спілкується лише словами. Погляд, рухи, підняти праву руку, ліву руку, ногу, пальчик, не знаю, будь-які взагалі частина тіла, подивитися кудись. Це теж спосіб комунікації, наприклад, да, якщо ви хочете дізнатись, чи подобається дитині погода. Подивись на небо, якщо так. Все, це вже побудовано. Але це так здається, ви просто відповіли на запитання. Ні. Якщо ми глибше розкладемо, ви спитали у дитини, відповідно, ви побачили, що це перед вами людина, а не просто якийсь предмет. Дитина це зрозуміла, дитина відчула, що її думка важлива. Не важлива думка когось всіх, хто навколо, а важлива саме її думка, що вона хоче, що вона любить, чи подобається їй ця погода. Дитина відповіла, ви сприйняли цю відповідь, і ви почули її. І тому лише навіть таке одне базове запитання, але воно може сформувати зовсім інший досвід, і він може вплинути на комунікацію з батьками теж, тому що батьки можуть побачити, ого, можна спитати, виявляється, що хоче моя дитина. Тому завжди обов'язково звертатися до дитини, і для цього є супроводжуючий. Якщо дитина, людина, взагалі будь-хто, будь-якого віку не може дати відповідь, не може справитися з чимось або щось зробити, для того є супроводжуючий, щоб допомогти, але не замінити роль людини, яка перед вами.
Борці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо.
Нагадаю, що Руслана Цегельська, старша тренерка інклюзивно-привітних, і пан Віталій Сергійчук, директор соціального підприємства «Пох інклюзивно-привітні» в нашій студії. І ми почали говорити про правила спілкування з людиною з інвалідністю. Отже, почали ми з початку з того, що треба звертатися безпосередньо до людини, враховуючи всі її потреби і напряму про це питаючи, а що далі, як, про що теж треба пам'ятати, можливо, тут варто згадати про різні види порушень.
Я дуже-дуже коротко, ми так набрали повітря, тому що багато кому про це розповідаємо і досить довго. Може, спробуємо коротко. Є точно така умовна, ну, але я думаю, що у всіх людей в цивілізованому світі є така заборона втручатися в особистий простір людини. Крісло колісне, протези, тростина у людей з порушенням зору, гаджети, якими людина користується, можливо, це пластирі, аптечки, які з собою носять. То це все особисті речі. І їх чіпати.
Підбігти до людини і почати її кудись вести.
Це жах. Будь ласка, забудьте про це. Це як підійти, просто штовхнути в спину. І ну я ж допомогла тобі пройти цей бордюр.
Або підхопити людину на переході і перенести її через дорогу.
Щоб машина не збила,
Ну, якщо так не потрібно взаємодіяти з людьми.
Це дуже важливо. Це особистий простір. І мова йде не лише, коли ви хочете... Це просто насправді це наша культура. Ми дуже хочемо допомогти. І це таке правило номер один. Не вирішуйте, що ви знаєте, як людині краще. Тому що чому люди беруть крісло колісне, під руку, тростину? Нам здається, ми ж бачимо, ходимо, чуємо. Ми знаємо, як тобі краще. Якщо ви зустріли людину на Хрещатику, на кріслі колісному або тотально незрячу з тростиною, навряд випадково її висадив якийсь вертоліт. Тут невідомо звідки вона опинилась в центрі Хрещатика. Ось так. Ні. Скоріш за все, або людину хтось супроводжує, або людина знає цей маршрут, і у неї є якийсь чіткий план, що робити. Тому поважайте, будь ласка, думку людини, коли ви запропонували допомогу, почуйте відповідь. І не ображайтесь, якщо це буде відповідь «ні». Це не тому, що ці люди з інвалідністю ніколи не хочуть приймати допомогу. Ні, тому що, скоріш за все, людина знає, що робити далі. Якщо ви почули «так», то це ваше зелене світло запитати, а як саме допомогти. І тоді вже, так, як сказала людина, ви тут і допомагаєте. І ось це з такого я би, напевно, виділила.
Я тільки додам, дуже підтримую. Те, що каже Руслана, я тільки додам, що людина в курсі, що в неї інвалідність.
Так. Вона в курсі. Правда, знаєте?
Це дуже важливо нагадувати, тому що якщо людина бачить сходи перед собою і каже, я справлюсь, тобто, їй же ж не прикольно піднятися на половину сходів, заморитися і впасти з них, нанести собі травми. Ну, тобто, людина оцінює ситуацію, вона з цим живе кожен день, кожен ранок, кожен вечір, кожен обід, кожен похід в биральню, кожен все. Тобто, повністю людина живе з цим. Ви страпилися в житті цієї людини на декілька секунд і потім зникнете. Людина далі продовжує жити. І вона тренується, готується. Треба довіряти один одному. Ми про себе знаємо точно більше, ніж випадкова людина на Хрещатику.
Так. Тому не бійтесь питати, чи потрібна допомога, правда, тому що, знаєте, на цьому моменті люди вирішують тоді, що людина буде сама просити про допомогу. Але, там, знову ж таки, раз вже ми на Хрещатику стоїмо, всі люди біжать навколо, людина дійсно може не встигнути, або хтось її не буде чути, навіть як вона просить про допомогу. Тому питати – вау. Але почути, що людина сказала, це ще більше, це ще краще. Тому обов'язково і пропонуйте, але й обов'язково чуйте, що людині потрібно.
Ну, да, тут ще важливо, щоб тебе почули, бо я згадала, як моя подруга півгодини шукала, хто ж їй допоможе візок підняти з переходу в нашому суперінклюзивному місті. І тут от теж іноді ця допомога черезмірна, та, з боку людей, а іноді її не докличешся, тому тут загальне головне наше правило – людяність. Будьте людяними, дивіться навколо і допомагайте.
Ми ж завжди думаємо, та хтось, тут людей багато на Хрещатику, хтось точно запитає. Ні, все починається з нас, тому обов'язково, звісно, ви і самі запропонуйте цю допомогу.
Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
Коли готувалась до ефіру, дивилась ваш сайт, там побачила, що є теми «Спеціальний етикет». От мені стало дуже цікаво, це як, про що.
У нас є таке на сайті?
Да? Це є. Можливо, не у вас на сайті. Є спеціальний етикет взагалі спілкування з людьми з інвалідністю? Чи це щось таке штучно вигадане?
такого формату, як спеціальний етикет, немає. Ага. Якщо це в нас є на нашому дуже старенькому, я перепрошую, 16-го року сайті, ми передивимося і замінимо це. Такого поняття немає. Є просто етикет. Ви просто є вічливою вихованою людиною. Ви не можете бути вічливою вихованою людиною до всіх людей, крім брюнетів з Румунії. Ну, тобто, ви повинні до всіх вже бути вічливою людиною. Або невічливою, грубою, тоді вже то теж до всіх. Треба якось щось визначатися. Тому з якогось спеціального етикету не існує. Є етика взаємодії з людьми з порушенням слуху, зору, опорно-руховими порушеннями, є з ментальними порушеннями, якраз про те, що ми розповідаємо на навчаннях, які ми проводимо для команд різних та бізнесів, для тих, хто надає послуги, і пояснюємо, як саме в тій чи іншій ситуації побудувати свою взаємодію. Особливо, якщо це люди, які надають послуги, якщо люди там обслуговують людину в ресторані, або в Укрзалізниці працюють в вагоні. Тобто там є конкретні питання, як мені краще надати цю послугу для того, щоб врахувати особливості пересування або взаємодії з тою чи іншою людиною. Тут є такі елементи взаємодії, про які можна поговорити. А загальне бачення, і що спеціального чогось, особливого чогось не повинно бути. Ми навіть називаємося інклюзивно привітні від слова інклюзія, від того, що треба просто включити усіх в середовище. Як тільки всі будуть включені в середовище, тоді можна буде нам жити трошечки в кращому суспільстві і не будувати такі окремі спеціальні, тому що не виходить. Ми пробували це робити в Радянському Союзі. Ми пробували будувати окремі міста з людей з однаковим діагнозом, ну, не пішло. Немає в нас таких ресурсів, можливостей для того, щоб забезпечити життя людей в якихось резерваціях. Нам виявилось, що треба, щоб всі ходили, вчилися, потім пішли на роботу, заробляли собі кошти, і жили собі активне життя, долучалися до культурного, соціального, суспільного життя. Як так воно виглядає логічно. І у всіх розвинених країнах вони саме цим шляхом пішли. Ми повертаємо туди, в ту сторону. Тому, коротко, спеціальний етикет – це, можливо, існуюче формулювання на одному з веб-сторінок на світі, але ми передивимося, щоб наша веб-сторінка не мала такого. Але загально це просто етикет. Ви просто є вічливою людиною до всіх людей.
І ми навіть, знаєте, сміємось між собою, що мета нашої організації – це фінально перестати існувати. Тому що... Що ми робимо на наших тренінгах, і ось це, да, коли ми проговорюємо окремо по кожному виду порушення, це більше розбираємо ось ті страхи, уявлення, досвід, який у когось був, який сформував ось цей страх, да, і навіть там те, що ми зараз довго хвилюємося сказати неправильне слово, тому що ми зараз штучно вчимося цьому, тому що ну, у нас є своя історія, да, як у суспільства. Але базово все одно все повертається до того, що людина, і ви завжди можете і спитати людину, як краще, і це буде найкращим варіантом.
І от я тут просто згадала, нещодавно теж питав колега, і у нас була нещодавно мама теж на запису програми. Ми говорили в контексті того, що батьки додатково не інвалідизували свою дитину, да, тобто важливо. Поведінкою і так далі. Це і вона каже, важливо. Ну, у нас ми часто, я там, він не може бачити сина, і вона каже, я можу з ним там пожартувати про те, що ти не бачиш, куди йдеш. А от у мене друг якраз питав, а якщо я якось так сказав людині, ну йди там сюди, а потім згадав, що він у візку. От чи це є образою людини з інвалідністю, чи от такі от теж треба з формулюваннями працювати?
Ні, ні, і ми це у нас окреме навіть правило, яке ми проговорюємо, не хвилюйтесь сказати, дивись, послухай, пройди, і не треба перед цим, це не стьоп, це не жарти, це не спеціально щось ми хочемо десь підколоти людину, це навпаки, тебе показує, що ти так само рівний з усіма, абсолютно. Тому не треба казати, ти підійди, а ти під'їдь окремо. Ні, це нормально звертатися до людини і казати, послухай, подивись. Тому що, якщо ми говоримо про людину з порушенням зору, людина дивиться руками, тому що людина так само оглядає все, що є навколо. Якщо це людина з порушенням слуху, людина слухає жестову мову, та людина сприймає цю інформацію, людина говорить так само жестами. Якщо людина на кріслі колісному, крісло колісне – це лише спосіб пересування, це ноги людини. І тому навпаки, навіть іноді можливо і додати, і пожартувати, ми це взагалі обожнюємо і підтримуємо. І це те, навпаки, це те, що якраз прибирає ось цю драму, жалість з інвалідності, а показує, що дійсно можна з чогось і посміятися іноді. І іноді, ну, це може бути якраз ось цією такою темою спрощення, полегшення та комунікації між людьми. Тому це абсолютно нормально.
А от з людьми, які мають психічні розлади, от тут треба якась, ну, я не знаю, люди часто думають, що якась додаткова спеціальне поводження необхідно, чи це дійсно так, про що тут треба пам'ятати?
Думаю, що я коротко почну, це тема така масштабна.
Дуже масштабна.
Але базова, по-перше, психічні розлади, ментальне здоров'я, воно, як кажуть, від сяну до дону, воно дуже широке.
І невидиме.
І невидиме. І багато різних людей, багато різних особливостей. Тут базово, що потрібно розуміти, що людина, якщо ви з нею, це при взаємодії виникають ці питання. Uh-huh. Тобто, якщо собі людина живе, то у вас таких питань немає. Якщо ви починаєте з нею взаємодіяти, говорити, вам щось від неї потрібно або щось хочете їй донести, тоді ви шукаєте шляхи саме в спілкуванні і донесення тої чи іншої інформації. Тут важливо знайти способи проговорення це людині. Можливо, це повторення інформації. Можливо, це підбір трошки інших слів для того, щоб донести. Можливо, це більше часу витратити на донесення. Можливо, це абстрактні. Тут Руслана дуже, дуже професійно, вона навіть в нашій з вами розмові сказала, що запитати за погоду, там, подивись на небо і скажи, як тобі. Тобто, якщо ти людина не може вимовити або і страшно сформулювати, або вона не може зараз в цьому стані, якому вона знаходиться, говорити. І коротко інше, так стараюсь по верхам щось сказати, але коротко інше – це те, що людина часто може заходити в стани.
Uh-huh.
І якщо людина була не в цьому стані, і вона в нього зайшла, то можна дійти до аналітичного висновку, що вона з нього вийде на якомусь етапі свого життя. Тому це теж потрібно розуміти, що це десь не назавжди стане. Якщо людина десь умовно улетіла, то вона прилетить назад. Це від мене таких декілька тез.
Ну, насправді, це додавати. Дуже, тому що ментальні порушення, взагалі, та, це велика така глиба, і дійсно, те, що там зауважили на початку, це невидимий тип порушень. Ми не можемо сказати інвалідності, тому що не завжди це є інвалідність саме, та, але невидимий в плані візуально. Ти не побачиш, поки не поспілкуєшся з людиною, ти не зрозумієш, що у людини є ментальне порушення. Лише в комунікації ти вже це зрозумієш. І окрім того, абсолютно погоджуюсь з усім, що Віталій сказав, я би ще додала, що критичні стани – це ніколи не момент для загальної уваги всіх. Наприклад, да, людині стало складно, сталася панічна атака, напад агресії, не всі стали навколо і дивляться, коментують і так далі. Ні, ми розуміємо, що зараз людина проживає дійсно дуже складний епізод і от тут я дуже зауважу, не за своєю волею, не тому, що їй вона зараз вирішила, буду кричати, плакати, не зможу дихати і будь-що інше. Мозок, нервова система не справилася з навантаженням. Відповідно, що ми можемо зробити, це допомогти, показати, що ми поруч, запитати і отут підтримати. Тому да, не кричати на людину, а ну-ка, зберись, щоб тобі стало легше, це не допоможе. І не привертати увагу всіх, а дійсно спробувати побути поруч, запитати. Це дуже важливо, знову ж таки, не причиняти добро і вирішувати, що ви знаєте, а питайте, що заважає, що допомогти. Якщо людина не відповідає, є дуже класний варіант закритих запитань. Коли ви кажете не «що в тебе болить?», а «в тебе болить живіт?», і людина може вже показати, кивнути головою, ну, якось вже прокомунікувати це. Тому нам треба дізнатися, що, і вже подумати, як допомогти тут.
Що навіть випередили питання, тому що зараз дуже багато, ми всі в стані війни, угу. У нас у всіх бувають різні стани. Все частіше і частіше ми і бачимо людей, да, з різними типами інвалідності, і ми самі, там перебуваючи в укриттях, бачимо людей в стані, як ви сказали, да, якомусь кризовому або абсолютно панічній атаки. От тут от дуже важливо нам всім пам'ятати, як взаємодіяти один з одним, да, як допомогти, коли це потрібно. І от, можливо, тут ще будуть якісь поради. Ну, крім того, що я ще хотіла, щоб ми встигли хоча б трішечки про епілепсію, бо я теж нещодавно була свідком і довелось трутитись, хоча дуже багато було людей, але знову ці булавки, язики, ну це просто жах, коли ми ніби повинні всі проходити кожні 3 місяці курси меддопомоги, ми досі булавки шукаємо, ну чесно. Тому повторення, от як поводити себе в таких ситуаціях, дуже важливо. Прошу.
Давайте розділимо. Зараз я буквально швидко формулу по панічній атаці, щоб так запам'ятати і хоча б трішки собі згадати. І Віталій коротенько формулу по епілепсії. Прям формула, ми трішки математики, але це більше насправді, щоб структурно запам'ятати. Два слова. Панічна атака, коли наші тривожні думки, які ми не можемо контролювати, нас заполоняють. Ми не бачимо нічого перед собою, не розуміємо, що я зараз тут стою, десь сижу, працюю, навколо мене люди. Я повністю в своїх думках, які я навіть не встиг відслідкувати. Я щось в голові, поки я робила якусь роботу, в голові вже крутилося мільйон-мільйон думок. Відповідно, наша задача – це повернутися сюди і зрозуміти, що думки – це лише думки, які проходять по їх за день більше, ніж 70 тисяч, і мені треба зрозуміти, що я зараз тут. І ми таку виводимо, нагадуємо формула «стоп», де перша літера означає слово «стоп», прям проговорити вслух з людиною поруч, сказати можна разом, можна їй 3 рази, залежно від стану, сказати «стоп, стоп, стоп». Це як такий червоний хрест, знаєте, це як вимкнути з розетки ноутбук, трішки його перезавантажити. Далі йде літера «Т». Тіло, нам потрібно перевернути увагу з думок на ось тут фізичне. Це може бути глибокий вдих-видих, багато раз, масаж, підняти руки вверх, знову ж таки, залежно від стану. Присісти, встати, порухатися трішки, але запустити, бо в цей момент тіло відключається. Може бути прикласти щось тепле, холодне, загалом включити ось увагу сюди. А літера О – це огляд, подивитися, що є навколо, і назвати разом з людиною. Навпроти біля мене зараз білий стіл, дерев'яний, синя стіна, ось такий матеріал, все, що я максимально можу, бо це мене поверне з думок ось сюди, в це місце, де я знаходжуся. І літера П – це переключитися і позитивна установка. Порахувати, скільки тут вікон, порахувати, скільки в мене крапочок на ковтинці, скільки ламп, взагалі будь-що, що людину може перемкнути якраз і повернути в якусь ось цю ситуацію, де я є. Це може зайняти 5 хвилин, може 5 годин. Але це питання про те, що нам треба вийти з уявних думок, а повернутися ось сюди і бути поруч з людиною.
Супер. Є чудовий ресурс «Ти як?» ментального здоров'я. Є інстаграми, фейсбуки, я думаю, що і тіктоки, напевно, є.
Є.
Але де люди можуть слідкувати і дивитися, це чудова програма національна, і ми її дуже любимо, стараємося теж просувати. Там багато є класних ресурсів. Щодо епілепсії, дуже коротко. Епілепсія, вона йде з спазмами. Немає ніякого розслаблення. В язика западає, що це з іншого світу. Тому це ми говоримо про стискання, спазми, судоми. В інших теж епілепсія, вона може бути від півсекундного запаморочення голови до 3 хвилин з піною, як ми кажемо, з усіма спецефектами. Але важливо не заважати, ви ніяк цей стан не зупините самі. Ви нічого людині не зробите. Людина може затримати дихання, в неї може бути багато різних ситуацій, які стаються з організмом. Ви нічого не зробите. Єдине, що ви можете зробити, ви можете побути поруч, ви можете подивитись, щоб нічого не загрожувало, тому що від самої епілепсії нічого не буде від людини після нападу епілепсії. Ну, 99,9%. Але якщо вона під час нападу втрачає свідомість і падає по сходам 3-го поверху, котиться на 1-й, то тоді будуть проблеми, але саме через падіння з по сходам, а не через напад самої епілепсії. Тому не рятуйте ніяких ложок. По-перше, у вас ніколи немає ложки з собою, у вас немає ніколи булавки з собою.
Але є ключі.
У вас можуть бути брудні ключі з карману, які ви можете впихнути чужій людині в рот, але нащо це робити, крім якогось терористичного акту, не дуже зрозуміло. Тому все, що ви будете пхати людині в рот в будь-яких умов, це тероризм. І нанесення травми ротовій порожнечі. Це був міф якийсь радянський, незрозуміло чому запущений, але тоді якось не можна було ставити під питання багато речей, то проходили неправильні думки і фіксувалися в підручниках. Нічого в рот не піхаємо, залишаємося поруч, дивимося, щоб людина не нанесла собі шкоду, перевернути на бік, якщо є така можливість, і ви це не зупините ніяк.
Завершу. Ну, і тут просто не треба, як з чого ми і починали. Да, пам'ятаємо про людяність, не треба привертати зайву увагу, допоможіть.
І бути поруч. Бути поруч. Людині потрібна людина завжди, так.
Дякую вам дуже. Віталій Сергійчук, директор соціального підприємства «ПОХ інклюзивної привітні» і старша тренерка організації Руслана Цегельська була гостями нашої студії. Тетяна Курманова працювала при мікрофоні. Ця програма «Борці, що здобувають світ» виходить за підтримки УКФ. Слухайте, думайте.
«Борці, що здобувають світ» – подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо.